Ja, tak. Så vil jeg byde velkommen til møde i Europaudvalget, og der er forelæggelse ved statsministeren, og velkommen til statsministeren, som vil afrapportere for mødet i det europæiske råd den 21. og 22. marts. Og ordet er dit, statsminister. Værsgo.
Tak for det. Velkommen til Christian Friis Bach. Ja, det er jo præcis det seneste møde i Europæisk Råd lige før påske. Det er forsvars- og sikkerhedspolitik, som var de primære emner. Enighed om at styrke EU's sikkerhed og forsvar, det er afgørende i den verden, vi lever i. Blandt andet ved at styrke EU's forsvarsindustri markant. Derfor er det også rigtig godt, at kommissionen har arbejdet med det her. Det er der meget bred opbakning til. Vi har behov for at opruste på grund af den trussel, vi står overfor. Og det gælder i medlemslandene, men det gælder også som kontinent og som politiske union, og derfor er der behov for både ambitiøse, men også langsigtede investeringer i forsvaret. Hvis det skal kunne lade sig gøre, så kræver det jo meget politisk beslutningskraft, som vi heldigvis udviser blandt andet i Danmark, men det kræver også, at vi får noget privat kapital med ind, og derfor positivt, at der var enighed om, at den europæiske investeringsbank skal mere på banen. På den kortere bane, der handler det om at få leveret det, Ukraine har behov for på slagmarken. Vi har fra den side opfordret til, at de europæiske lagre bliver tømt med den ammunition, som de har brug for. Vi har lovet 1 million runder. Vi er i gang med at levere dem, men det skal gå så hurtigt, som der er behov for. Jeg mødtes i forbindelse med topmødet med mine tjekkiske og hollandske kollegaer. I ved, vi har lavet det her fælles initiativ om fælles indkøb. Det går fremad. Men vi skal hele tiden have fokus på tempo, og derfor skubber vi hele tiden på for, at tingene bliver leveret til frontlinjen, som vi har lovet. Så Ukraine, forsvar og sikkerhed var det ene store tema. Det andet, vi brugte en del tid på at diskutere, var selvfølgelig Mellemøsten. Vi er enige om behovet for en øjeblikkelig humanitær våbenhvile. Vi er også enige om, at der skal mere nødhjælp ind i Gaza. For dansk side støtter vi jo både at smide nødhjælp ned oppefra og den maritime korridor, som blandt andet kyprioterne har været med til at tilvejebringe. Men jeg vil også nødt til at sige det meget direkte, at det er antallet af lastbiler, der afgør, om der kommer nødhjælp nok ind, eller i tilstrækkelig grad. Og vurderingen er jo, at der i hvert fald skal 500 lastbiler ind om dagen. Det er vi ikke i nærheden af, og det er Israels ansvar at få stoppet den kurs, de har sat nu. De blokader, der er ved grænseovergangen, skal ophæves, og lastbilerne skal ind. Og man kan ikke rigtig sige det på andre måder, end at det er et israelsk ansvar at sikre. Ja, det er vi sådan set også enige om, altså i vores dialog med Israel og i vores samarbejde med Israel. Vi har også fra EU's side sendt et klart signal til Israel om, at der ikke bør indledes en landoffensiv i Rafah. Det vil forværre den humanitære situation yderligere. Vigtigt at sige derudover, at gidslerne skal frigives. Altså det er snart et halvt år, de arme mennesker har siddet i Hamas' fangenskab. Så der er jo utrolig mange elementer i det her, men det, vi er enige om fra EU's side, det er jo at fokusere på den humanitære situation, som er helt katastrofalt, og der skal mere hjælp ind. Så er vi også enige om at i gang sætte optagelseforhandling med Bosnien-Herzegovina. Det er et vigtigt signal. Jeg kan ikke lade være med lige her at sige, at de kræfter, der er i landene omkring EU, som vil demokratiet, og som er imod korruption, og som ikke er pro-russiske, altså, og som har et ønske om at være med i vores europæiske familie. Deres arbejde hjælper vi bedst ved at holde optagelses, hvad enten det er forhandlinger, eller det er perspektivet i gang. Så det er ikke, spørgsmål omkring optagelse er ikke kun et spørgsmål om teknik. Altså det er også et spørgsmål om at holde sammen på alle gode kræfter i Europa, hvad enten man er med, eller man er uden for EU. Det er klart, vi skal holde fast i det meritbaserede, når det handler om egentlig medlemskab, men vejen derhen skal vi engagere os i, og det er sådan set rigtig positivt. Så vil jeg også sige, at vi har brugt en del tid på at diskutere landbrug. Europa står jo overfor nogle store udfordringer i de kommende år. Vi skal holde fast i vores grønne dagsorden og de ambitiøse mål, men vi skal jo stadigvæk have et europæisk landbrug, som lever og som er konkurrencedygtigt, og jeg synes, vi er gode til at finde den balance i Danmark, men det skal vi være i hele Europa. Det var det, jeg ville fremhæve.
Tak for det, statsminister. Søren Søndergaard, uden virtuel verden. Værsgo, Søren.
Tusind tak for det, og tak til statsministeren for redegørelsen. Jeg har to spørgsmål. Det første, det er angående leverancerne af ammunition til Ukraine. Jeg går ud fra, at I på møde blev briefet meget nøjagtigt om, hvor meget der er afleveret. Og er det korrekt forstået, at ligesom den anden deadline, der var sat op, også er overskrevet? Og i den forbindelse, altså hvad er det konkret, det fik jeg ikke rigtig fat i, altså hvad er det konkret, man besluttede at gøre for at speede leveringen af ammunition op? Altså ikke om et halvt år, men altså om en uge. Altså hvad er det for nogle konkrete skridt, man har taget for, at der om en uge bliver leveret flere artillerigranater til Ukraine? Og det andet spørgsmål, jeg har, det virker sådan lidt den samme måde. Altså det lyder godt, alt det man det humanitære med Gaza og så videre, men det er jo ikke noget, der handler om lang tid. Det er jo noget, der handler om nu. Altså folk dør jo lige nu, inklusiv desværre formentlig, altså nogle af gidslerne, det er jo, jeg deler fuldstændig statsministerens bemærkning om det frygtelige i deres situation. Men hvad er det, som man fra EU-mødet besluttede, man konkret vil gøre for at presse Israel til at sørge for, at der kommer mere nødhjælp ind, så man kan håbe både kan komme børn og gravide og forhåbentlig også gidslerne til gavn. Tak.
Tak. Så er det Christian Friis Bach.
Ja, tak for det, og tak til statsministeren. Det er jo markant at se rådskonklusioner, hvor forsvar og konkret forsvarssamarbejde, det spiller en så markant rolle. Og jeg tænker bare, at det kommer jo til at videreudvikle sig, og så det er bare et spørgsmål, har der været drøftelser om det hensigtsmæssige i at have en forsvarskommissær, som i den fremtidige kommission, er det noget, man allerede nu begynder at drøfte, hvorvidt der skal være en kommissær som, med ansvaret. Det er klart, at det operationelle kræver traktatændringer, men det, der ligger på dagsordenen lige nu, det kunne jo godt styrkes ved, at man havde en kommissær med ansvaret for det. Og så omkring Gaza, der er vi jo rigtig glade for at se rådskonklusionen omkring også en varig våbenhvile. Og vi kan håbe, at det kan føre til, at der snart kan komme en egentlig fred. Og så vil jeg bare høre, er der allerede drøftelser omkring den massive regning, der kommer med genopbygningen af Gaza? Det er jo klart, at det er jo helt massivt de ødelæggelser, vi ser, og det vil kræve en meget, meget markant investering, og det, der har vi jo stået sammen i omkring Ukraine, men omkring Gaza er der allerede initiativer der. Det er, når det gælder eventuelle mekanismer til at lægge pres på alle parter, Hamas, men også Israel, når det gælder om at få den her våbenhvile. Der er en central ting, det kan jo være våbeneksporten. Det er jo det EU-regelsæt, som vi skal henholde os til, som er udviklet i fællesskaber i EU. Var der diskussioner af det regelsæt og dets overholdelse i den aktuelle konklusion? Fordi regelsættet siger jo, at man ikke kan eksportere våben til et land, hvor der er en risiko, og der står risiko for menneskerettighedskrænkelser, og herunder selvfølgelig overtrædelser af humanitære folkeret og krigsforbrydelser. Og endelig en lille opfølgning på de to ting, jeg rejste før rådsmødet. Det ene var Armenien, spørgsmålet om Armenien i lyset af Europaudvalgets besøg dernede. Der er ikke noget i rådskonklusionen om Armenien, men om der, vi kan gøre noget for at sende nogle positive signaler til Armenien, og der er jo især de der EU-monitorer, som vi jo var meget optaget af, da vi var dernede, at de skulle styrkes. Og så Egypten-aftalen. Der har vi ikke fået svar endnu på det skriftlige spørgsmål omkring, hvorvidt der er en tilbagesendelsesmekanisme i Egypten-aftalen, og det kan jo tage tid, men jeg ved ikke, om statsministeren kender svaret og kan dele det med os nu. Tak.
Statsminister.
Ja, altså i forhold til, om vi har leveret bredt den ammunition, som Ukraine har behov for, det er til svar til Søren Søndergaard, der er svaret jo desværre nej. Vi har også i lyset af det etableret et meget, meget tæt samarbejde med Tjekkiet og Holland. Det henvises der til i konklusionsteksterne, på spørgsmål nummer to, nemlig hvad er det sådan præcis, der skal få leverancerne til at kunne lade sig gøre og være realiserbare. Der vil jeg faktisk pege på det samarbejde, fordi det, vi sidder og gør i det samarbejde, det er jo at lave fælles indkøb uden for EU og sørge for, at det bliver leveret ind til Ukraine. Det er et virkningsfuldt samarbejde, og jeg er meget glad for, at Danmark spiller en rolle i det. Og så kan man sige, hvad er det konkret i forhold til Israel? Jamen altså, de redskaber, vi har, jamen det er jo det diplomatiske arbejde med Israel, og vi er jo mange lande i EU, som bakker op om Israels ret til at forsvare sig selv, men selvfølgelig inden for international lov. Og det er jo det er jo den arbejdsmetode, vi har. Og jeg håber selvfølgelig, at Israel bemærker, hvad der bliver sagt i forhold til konventionsteksten, hvor der dog ikke er tale om en varig våbenhvile. Der står sustainable, det er noget andet. Vi er ikke tilhængere i den danske regering af en varig eller en permanent våbenhvile, men af humanitær våbenhvile og våbenhviler. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det er nødvendigt med det nu for at få den humanitære hjælp ind. Så bliver der ikke diskuteret eksport af våben, bare for at svare på Christian Friis Bachs spørgsmål, og Armenien var heller ikke et tema. Der er stillet, som jeg forstår, et skriftligt spørgsmål omkring Egypten. Jeg har ikke et udenrigsministeriet. Jeg går ud fra, det er udenrigsministeriet, der spørgsmålet er blevet sendt til, men jeg har ikke deres svar, så det må udvalget få, når UM er klar til det. Og så på spørgsmålet fra Christian Friis Bach omkring forsvarskommissær. Så lytter jeg mig der til, at der er bred enighed om, at det kunne nok være en meget god idé. Altså, jeg forventer sådan set, at vi i EU-sammenhæng kommer til at beskæftige os helt utroligt meget med forsvar og sikkerhed i den kommende tid. Så det er jo foreslået fra flere sider, og jeg synes, det lyder som en god idé.
Så er det Karin Liltorp.
Tak for det. Og det er jo bare lige en lille opfølgning, fordi det er jo meget glædeligt, at der er stor enighed om, at man er enig om, det er Israels ansvar, at der ikke kommer nødhjælp ind i Gaza. Og nu ved jeg ikke, hvor meget statsministeren kan afsløre, men hvordan er den diplomatiske kontakt med Israel? Er der optimisme? Hvor meget kan statsministeren uddybe lidt om, er der optimisme i forhold til, at de faktisk også selv erkender, at de er ansvarlige for det?
Marianne Bigum.
Mange tak. Tak til statsministeren for at tage sig tiden til at fremlægge det her. Altså nu har jeg efterhånden læst nogle stykker af de her konklusioner. Jeg synes, det var dejligt opløftende at læse konklusionerne, og det synes jeg var rigtig, rigtig, rigtig håbefuldt. Jeg synes særligt det her med, at vi kan se, at vi står med en fælles stærk stemme i EU i forhold til Ukraine, i forhold til Gaza og i forhold til Mellemøsten. Det virker som om, jeg har haft nogle rigtig gode snakke, og jeg er super glad for, at vi melder så stærkt ud, som vi gør som et fælles Europa på de her vigtige sager. Statsministeren nåede ikke at komme ind på det, men det er også, der er mange ting, der I har diskuteret. Jeg synes også, det er rigtig godt, at I fik drøftet og udtrykt støtte til den politiske opposition i Rusland. Det er meget vigtigt. Så synes jeg, at jeg er også meget glædeligt overrasket over at læse, at der stadig er fokus på at sige stop for de krænkelser af menneskerettigheder, der foregår i Belarus, og løsladelse af de politiske fanger. Det synes jeg også er enormt vigtigt. Det var en af de ting, som ramte mig, da jeg blev valgt ind her sidste gang, som noget af det, der var. Og det har kørt lidt under overfladen siden. Jeg er sikker på, at vi har gjort, hvad vi kunne, men jeg synes, det er enormt glædeligt, at selvom vi står i alle de her kriser, så glemmer vi ikke også den kamp. Så den sidste i forhold til landbruget, der siger statsministeren, at ja, vi står over for udfordringer, og det fylder meget, og det har fyldt meget på jeres møde. Statsministeren siger også, at vi har fundet en god balance i Danmark i forhold til, at vi også skal have et landbrug, der kan leve, og i forhold til natur. Der vil jeg sige, at jeg er ikke helt enig, at vi har fundet den her balance endnu. Danmark er det mest opdyrkede land i EU. Vi har kun 1,6% beskyttet natur på landjorden. Absolut nul, der er strengt beskyttet. Vi ser iltsvind, der haver vores farvand og lægger vores havmiljø dødt flere steder. Så der vil jeg ikke mene, at vi endnu har fundet den gode balance i Danmark, men der er jo stadigvæk også ting, vi skal forhandle om, og som jeg ved, vi har sat i gang. Så med det in mente, vil statsministeren måske løfte sløret for lidt mere omkring den her balance, vi skal finde på det her område i Danmark også.
Tak, Christian Friis Bang.
Ja, tak. Og beklager til statsministeren, men i den danske oversættelse, der står der en holdbar våbenhvile, og jeg drog jo den lidt sindige konklusion, at en våbenhvile, der holder, den er vej, men det kan jo godt være, at der er forskellige tolkninger af det. Og så vil jeg da bare opfordre til, at man går ind for en varig våbenhvile. Men det, jeg så ville spørge lidt mere ind til, det er så nogle af de mekanismer. Nu er der jo så på rådskonklusionerne også spørgsmålet, selvfølgelig sanktionerne mod Hamas, som vi skal have på plads. De yderligere sanktioner, der skal til os i kraft af de seksuelle overgreb, der nu er dokumenteret, det er afgørende, at vi får skærpet alle sanktioner, vi kan der. Men også sanktionerne mod bosættelserne, eller den del af bosætterbevægelsen. Og jeg vil bare lige spørge ind til, altså, hvad er forventningen? Hvornår kommer de på plads, og hvornår bliver de så implementeret i dansk lovgivning? Hvor hurtigt kan vi få det på plads?
Tak. Så er det statsministeren. Værsgo.
Jeg tror, jeg starter på sanktionssiden, hvor jeg er fuldstændig enig, altså både hvad angår Hamas og de ulovlige bosættelser på Vestbredden. Det er jo udenrigsministeren, der har truffet beslutningen. Det, vi siger for rådet, det er, at nu skal det så ske så hurtigt som muligt. Jeg kan ikke huske den præcise formulering, men det er ligesom det, vi... Og så er det altså udenrigsministeren, der arbejder videre herfra, men sådan de konkrete tidspunkter, der er udenrigsministeren den rette at spørge. Ja, det var godt, vi fik lost in translation. Man skal altid... tingene kan blive oversat forskelligt. Jeg synes... Jeg er jo selv tilhænger af en holdbar fred, og det tror jeg ikke, man får med en permanent våbenhvile. Og der er jo en grund til, at Hamas ikke er tilhænger af fred, men er en permanent våbenhvile. Og det synes jeg i hvert fald, man skal have i baghovedet. Og det, der jo er udfordringen, det er ligegyldigt, om det er Ukraine eller det er Gaza, det er, at den ene part ikke ønsker fred, men kun den ene af de to parter. Det gælder jo i begge konflikter, ikke? Altså Ukraine vil gerne have fred, Rusland vil ikke. Israel vil gerne have fred, men det vil Hamas ikke. Det er jo den kedelige spiller, vi sidder overfor. Så holdbar fred, ja. Men det kan man jo ikke få med Hamas, som ikke ønsker fred. Der er jo ikke nogen terrororganisationer, der ønsker fred. Det er jo sådan set lamliggørelsen af det modsatte. Alt det, som alle vi andre ikke ønsker i vores verden. Så er jeg meget enig, at vi ikke har fundet den rette balance nu. Men jeg synes, den måde, vi gør det på i Danmark, for eksempel med en grøn trepart, er den rigtige måde at arbejde på. Ligesom jeg tilhænger af overenskomstsystemet og meget andet, som har været med til at bygge det her land op, så synes jeg jo, det er fantastisk, at vi i Danmark har alle dem, der arbejder med landbrug, direkte eller indirekte, ind til at sidde omkring et bord lige nu, og de styrer, hvordan gør vi det her bedst? I stedet for kæmpe splittelse og polarisering. Og meget, meget voldsomme opgør, som vi ser i andre europæiske lande. Fordi jeg har aldrig troet på revolution, heller ikke de små. Altså, jeg tror meget mere på samarbejde. Så det var egentlig det, jeg refererede til. Jeg synes, den måde, vi arbejder på, er bedre. Men selvfølgelig har vi jo ikke fundet den rigtige balance. Det kan man jo bare tage en svømmetur i en fjord for at konstatere, at vi ikke har. Men det håber jeg jo, vi finder med den grønne trepart. Jeg håber jo, at det er jo derfor, vi har nedsat den, at det munder ud i nogle bæredygtige løsninger, både for vores natur og i forhold til klimabelastning, og i forhold til et dansk landbrug, som kan blive ved med at producere fødevarer. Fordi hvis ikke vi producerer vores egen fødevarer, så køber vi dem jo bare fra nogle andre. Så det er det, der er opgaven. Og så er jeg sådan set glad for oplistningen af de mange gode elementer i konklusionsteksten, og det afspejler, synes jeg, det rådsmøde, vi lige har haft. Altså det er et forenet Europa, kan man sige. Altså vi står der sammen i alt det, der er svært. Og det synes jeg også, at konklusionsteksterne i virkeligheden sådan emmer af en vilje til at finde også løsninger på det, der er svært. Og to krige i umiddelbar nærhed er jo en svær problemstilling, og så har vi nogle lande i vores umiddelbare nærhed, som også er udfordret. Men der er en vilje og en optimisme, om jeg ligefrem deler det i forhold til Israel og lydhørighed, det tør jeg nok ikke sige lige nu. Alle, der vil Israel det godt, jo inklusiv faktisk nogle arabiske nabolande, som ikke anfægter Israels ret til at være der, modsat Hamas. Hamas mener jo ikke, at Israel har ret til at eksistere. Men det er der jo heldigvis mange arabiske lande, der gør, og som anerkender også Israels ret til sikkerhed. Men vi forsøger jo alle sammen at gøre vores holdning gældende i forhold til også de humanitære behov. Og jeg har ikke noget problem med, jeg er en meget stærk støtte af Israel, det ved Folketinget godt, Men det er klart, at når der ikke kommer lastbiler nok ind med nødhjælp hver eneste dag, så er det Israels medansvar. Og det er også Israel, der skal være med til meget hurtigt at løse den her situation. Og der er ingen af os, der kan forsvare, at der er børn, der ikke får den mad, de skal have. Forældreløse børn, der ikke har et sted at sove, og så kunne jeg jo blive ved. Og det er jo måske især nogle af os, der faktisk er venner af Israel, der skal sige det meget klart, at det ikke er godt nok, som tingene er i dag. Velvidende, at der er mange dilemmaer i det her, og et af de mest åbenlyse er jo, at Hamas gemmer sig bag en civilbefolkning. Det gør det utroligt svært. Men ikke desto mindre, så har palæstinensiske børn ret til mad og vand og legetøj og skolegang og shelter og alt det, som de ikke får i dag. Det er uholdbart.
Tak. Søren Søndergaard.
Jo tak. Jeg er meget enig med statsministeren i, at der er mange paralleller mellem det, der foregår i Ukraine og det, der foregår i Mellemøsten. Altså for eksempel er det russiske regime, de gerne vil beholde og udvide deres besættelser af ukrainsk land. Og den israelske regering vil jo også udvide sine besættelser. Det ser vi jo med de ulovlige bosættelser, som selv i den her situation bliver udvidet. Så det, jeg er enig med statsministeren, der er mange paralleller der. Men grund til, at jeg tog ordet, var sådan set et meget, meget konkret spørgsmål, fordi det er jo rigtig godt, at der også er en henvisning til initiativet omkring Tjekkiet i forhold til ammunition til Ukraine. Men hvad er tidsperspektivet? Altså, hvad er de konkrete målsætninger for det? Altså, EU lavede jo en konkret målsætning omkring et antal artillerigranater. 1 million inden et bestemt tidspunkt, det har man overhovedet ikke levet op til, og tager ikke de skridt, der gør, at man kan. Så er der det tjekkiske initiativ som, og danske, som man så henviser til fint. Hvor meget bliver der så leveret derfra, og hvor hurtigt? Er der nogen prognoser på det? Tak.
Tak. Statsminister.
Ja, altså for det første var det ikke helt den parallel, jeg tegnede, som Søren Søndergaard erklærer sig enig i. Den parallelitet, jeg mener, der er spørgsmålet om, at du i krigen, Ruslands angrebskrig mod Ukraine, har et land, der angriber et demokrati. Ukraine ønsker ikke andet end fred. Hvis man sammenligner det med Mellemøsten, så har du en Hamas, der angriber et demokratisk land Israel, og Hamas ønsker ikke fred. Jeg er personligt meget modstander af de ulovlige bosættelser. Det har Danmark også gjort gældende, men det var nu en anden parallel, jeg tegnede. I forhold til ammunition, så er der nogle grænser for, hvad vi kan dele her på et helt åbent møde i forhold til sådan konkret leverancer ind på ammunition. Men jeg vil tro, at udenrigsministeren eller forsvarsministeren vil kunne dele noget med Europaudvalget på anden vis end lige det mødeformat, vi sidder i nu.
Tak for det. Der er ikke flere, der har markeret, så jeg vil sige tak til statsministeren.